Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 27 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមីតនិងលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការបំផ្ទុះគ្រាប់អាចអត្តឃាតក្នុងរដ្ឋធានី Kabul នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស40នាក់ស្លាប់និង140នាក់ទៀតត្រូវរបួស
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្នើបង្កើតគណៈកម្មាធិការអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ៊ីស្លាមដែលមានប្រទេស3ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
គណៈកម្មការផ្ដល់យោបល់ថ្មីមួយគ្រប់គ្រងផែនការអាជ្ញាធរភូមិឲ្យពួករស់ញាវិលត្រឡប់មកវិញក្រោយពីលោក Richardson លាលែងដើម្បីតវ៉ា
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាផែនការអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍ជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកជុនកំឯងប្រធានគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានភាសាមួយនៅកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់សហគមន៍ការអប់រំក្រៅថ្នាក់និងការដកបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោករយៈពេល4ខែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសមានទំនុកចិត្តក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងម៉ូរីឬ Music with Mani and Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងក្នុងតំបន់មួយមានមនុស្សកកកនៅខាងក្រៅអគារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះលោកវ៉ាហ៊ីតម៉ាច់រ៉ូអាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានយ៉ាងតិចណាស់40នាក់ហើយមានមនុស្ស140នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាគេអាចឃើញផ្សែងខ្មៅខ្មួលហុយចេញទៅក្នុងអាកាសពីផ្នែកកណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីនៅក្រៅការផ្ទុះនៃចិត្តអគីចាស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកណាសរ៉ាត រ៉ាហ៊ីមីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនេះបានប្រើប្រាស់ឡានពេទ្យមួយគ្រឿងផ្ទុកពេញដោយគ្រឿងផ្ទុះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានពួកជនស៊ីវីលច្រើនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របាយការណ៍មិនទាន់បានត្រូវបញ្ជាក់ថាពិតមានបានចែងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានច្រើនជាងចំនួនដែលពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរាយការណ៍ពួកតាលីបានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាមិនទាន់ដល់ការវាយប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកបាក់បោនេះបាននិយាយថាទីដៅនៃការវាយប្រហារគឺពួកបុគ្គលិកមួយក្រុមនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូល
លោកជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្នើការពីថ្ងៃសុក្រឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ៊ីស្លាមដែលរួមមានប្រទេសរបស់លោកនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានដើម្បីឧបត្ថម្ភភ្ញុំក្តៅឲ្យមានដំណោះស្រាយសន្តិភាពសម្រាប់ជនលោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកវីដូដូបានធ្វើសំណើនេះនៅពេលដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតរួមជាមួយគណៈប្រតិភូដ៏ធំមួយហើយនិងពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធានាធិបតីវីដូដូបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានលោកមុំនូនហ៊ូសេនថាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចដើរតួវិជ្ជមាននៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពអាហ្គានីស្ថាននេះយោងតាមការប្រកាសផ្លូវការមួយបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានខ្លឹមសារថាលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានស្នើបង្កើតគណៈកម្មាធិការអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ដំណើរការនេះ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីវីដូដូបានយល់ស្របនឹងសំណើនេះហើយប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាដោយលោកនិយាយថាសន្តិភាពនៅអាហ្គានីស្ថានជាការសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន
់អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មការផ្ដល់យោបល់ថ្មីមួយត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីជួយយោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌នៃពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាបានគាំទ្រផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសភូមាវិញពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបានទៅមើលកន្លែងមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅក្រៅការលៀនលែងចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់ដោយលោក Bill Richardson អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងទៅកាន់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richardson បានមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាការវិលត្រឡប់របស់ពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមានភាពឆាប់រហ័សដោយគ្មានការចូលរួមចំណែកដោយទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយនិងពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យដែលអាចស្ទង់ប៉ាន់ប្រមាណអំពីស្ថានភាពក្នុងមូលដ្ឋានហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសធ្វើការជ្រើសរើសអំពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញលោក Richardson ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Mexico និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយូរយារហើយដល់ចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសភូមាបានលៀនលែងការពិធីពុតចេញពីគណៈកម្មការមួយត្រូវបង្កើតឡើងដោយលោកសេអង្សាសុជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសភូមាដើម្បីជួយអនុវត្តអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការមួយមុននេះដឹកនាំដោយលោកអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកូហ្វីអានណានសម្រាប់ដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលយូរដល់វិបត្តិក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសភូមា
កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សំណើការធ្វើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះមុនពេលក្រុងតូកក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីជនអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Norfolk រដ្ឋ Virginia លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Sessions បាននិយាយថាប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍ដែលផ្អែកលើគុណសម្បត្តិនិងខ្លាយជាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ថាវាជាពេលវេលាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ឈ្លាសវៃហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងច្បាប់នេះវាជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់ភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ហើយបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនិយាយទៀតថាប្រព័ន្ធដែលផ្អែកលើគុណសម្បត្តិនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសំខាន់ជាងនេះទៀតប្រព័ន្ធនេះនឹងក្លាយជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់យើងមិនបន្តធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងអន្តរប្រវេសន៍ជាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងសន្ទរកថារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិក Session បានផ្ដោតលើការចាប់ប្រកាន់នៃការទាក់ទិនរវាងជនអន្តរប្រវេសន៍ភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មលោកបានស្ដីបន្ទោសភាពរធូររលុងនៃច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកភេរវកជនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករ
យៈពេល4ខែដំបូងនៃកម្មវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជនភៀសខ្លួនត្រូវកំណត់ដោយរដ្ឋបាលត្រឹមបាននាំឲ្យមានការចុះថយច្រើនចំនួនជនភៀសខ្លួនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានការប្រែប្រួលច្រើនគួរសមដែរអំពីកន្លែងដែលពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមកផងដែរនេះបើតាមការពិនិត្យសារឬមើលទិន្នន័យជាផ្លូវការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលជាការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសារពើពន្ធទី1នៅពេលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាន់តំណែងចំនួន 13% នៃជនភៀសខ្លួនដែលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួន 35% ក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃរយៈកាលឆ្នាំទី1ដែលត្រាំកាន់តំណែងនៅពេលដែលកម្មវិធីនេះបានត្រូវកំណត់ដោយរដ្ឋបាលនៃលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ា
ប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកជុនកំឯងប្រធានគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានភាសាមួយនៅកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់សហគមន៍ការអប់រំក្រៅថ្នាក់និងការដកបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោករយៈពេល4ខែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសមានទំនុកចិត្តក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ឬ Music with Mani and Mori លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកម្មវិធីដំណោះស្រាយសហគមន៍ឬ Community Solution Program ដែលរៀបចំដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដល់អ្នកជំនាញវ័យក្មេងដោយនាំពួកគេមកដកបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល4ខែនៅតាមអង្គការសហគមន៍ឬស្ថាប័នមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុនកំឯងអាយុ27ឆ្នាំប្រធានគ្រូនៅវិទ្យាស្ថានភាសាមួយបានចូលរួមកម្មវិធី Community Solutions Program នេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនៅអង្គការចំនួន2នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington លោកជុនកំឯងដែលធ្លាប់ទៅសិក្សាខាងអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញផងបានបញ្ញត់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅមុនបញ្ចប់កម្មវិធីនេះអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់សហគមន៍ការអប់រំក្រៅថ្នាក់នឹងការដកបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោករយៈពេល4ខែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកជុនកំឯងបាទដែលបានអញ្ជើញមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទឃើញថាកម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមពីច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែខុសពីអ្នកចូលរួមកម្មវិធីនេះពីប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមពីប្រទេសកម្ពុជាពីមុនមកចំពោះលោកវិញនៅក្នុងរយៈពេល4ខែនេះលោកប្រាថ្នាចង់បានសម្រេចអ្វីសំខាន់ជាងគេបា
ទបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅខ្ញុំមកពីវិស័យអប់រំខ្ញុំធ្វើការនៅវិស័យអប់រំពេលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំចង់សិក្សាអំពីវិស័យអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់រៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីនៅក្នុងវិស័យអប់រំដោយសារតែខ្ញុំគិតថាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការអប់រំយើងគិតតែទៅលើការរៀននៅក្នុងសាលាតែមួយមុខប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាការរៀននៅក្នុងសាលាគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវតែបន្ថែមកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតទៅលើកម្មវិធីអប់រំដើម្បីឲ្យសិស្សឬក៏ក្មេងហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ខ្លះជាមនុស្សម្នាក់ដែលពេញលេញជាពិសេសគឺនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងត្រូវការជំនាញជាច្រើនលើសពីជំនាញដែលរៀននៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំស្វែងយល់ពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសាលាឬក៏ក្នុងស្ថាប័នអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំចង់យកអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៅលើវិស័យអប់រំទីដូចជាសប្តាហ៍ខ្ញុំដើរទស្សនកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏សាលារៀនផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសាលារបស់គេខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរយោបល់អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងយល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមក
បាទដូចលោកមានប្រសាសន៍មុននេះគឺថាលោកគិតថាការអប់រំមិនមែនត្រឹមតែក្នុងថ្នាក់ទេគឺថាអាចមកយកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងគឺត្រូវរៀនសូត្រពីនៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងដែលជាផ្នែកមួយដែលលោកជាគោលដៅរបស់លោកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល4ខែនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងរយៈពេល4ខែនេះលោកបានឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេផ្សារភ្ជាប់ការអប់រំក្នុងថ្នាក់រៀនទៅនឹងការអនុវត្តនៅក្នុងសហគមន៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
ជាទូទៅបើយើងនិយាយពីសហគមន៍វិញនៅទីនេះបានន័យថាគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សចេញទៅខាងក្រៅច្រើនទៅក្នុងសហគមន៍អីចឹងប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំផ្ដោតនោះគឺកម្មវិធីផ្សេងៗដែលបន្ថែមទៅលើកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការសិស្សឬនឹងកម្មវិធីក្រៅថ្នាក់ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីការផ្ដល់យោបល់ឲ្យសិស្សផ្សេងៗពីពីពួកអីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងមើលទៅនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងគឺគេមានកម្មវិធីខ្លះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូជាមួយនឹងអ្នកជំនាញអីផ្សេងៗច្រើនដោយសារអីជួនកាលសិស្សគាត់ជួបបញ្ហាគាត់ពិបាកដោះស្រាយឬក៏គាត់មានបញ្ហាដូចជាការបាក់ទឹកចិត្តអីផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់អាចទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញអញ្ចឹងនៅយើងឃើញថានៅក្នុងសាលានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេមានកម្មវិធីច្រើនដែលបន្ថែមពីលើការសិក្សាកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគុំណៅខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំ ចង់យកកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សខ្មែរយើងអាចរៀនសូត្រពីកម្មវិធីអញ្ចឹងដែរ
បាទលោកគិតថាការអប់រំក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់ក្នុងកម្រិតណាដែរបាទហើយយើងអាចអនុវត្តអ្វីជាក់ស្ដែងដែរបាទទៅអនាគត
បើយើងនិយាយពីសហគមន៍វិញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបើយើងគិតទៅយើងមានអ្វីដែលទៅដែលត្រូវធ្វើច្រើនដោយសារតែជាទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍យើងជាទូទៅនៅស្រុកខ្មែរជួនកាលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអប់រំនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងឯងយើងគិតថាការអប់រំលុះត្រាតែទៅសាលារៀនបើយើងអាចទៅរៀនអាហ្នឹងគេហៅការអប់រំតែតាមពិតការអប់រំគឺអាចកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងជួនកាលមិនថាចំពោះតែសិស្សចំពោះប្រជាជនផ្ទាល់ឯងអញ្ចឹងយើងអាចមានការបង្រៀនប្រជាជនឲ្យយល់ដឹងពីរឿងអីផ្សេងផ្សេងរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាសំខាន់អញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងអាចយល់បានច្រើនហើយបើចំពោះក្មេងៗវិញគឺអាចរៀនបានច្រើនជួនកាលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះនិយាយទៅជំនាញខ្ញុំភាសាគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើភាសាអង់គ្លេសចឹងទៅខ្ញុំគិតថាបើទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអាចធ្វើគម្រោងតាក់ទងនឹងការបរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសហគមន៍អញ្ចឹងក៏អាចជួយក្មេងៗដែលនៅតំបន់ណាឆ្ងាយៗដែលក្មេងទាំងនោះពុំមានសេវាកម្មរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺអាចជួយទៅគឺអាចជួយបានច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺយើងអាចជួយបានច្រើន
បាទក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកមានប្រសាសន៍ច្រើនថាកូនសិស្សត្រូវរៀនបន្តថ្មីថ្មីរហូតគ្រូដែលបង្រៀនហ្នឹងក៏ត្រូវតែខំស្វែងស្រាវជ្រាវនិងរៀនបន្តជានិច្ចចុះសហគមន៍ត្រូវរៀនបន្តថ្មីថ្មីរហូតដែរអត់បា
ទបាទគឺដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាការរៀនគឺវាសំខាន់ហើយថាយើងទទួលបានអ្វីដែលថ្មីនៅពេលណាដែលយើងរៀនបានច្រើនហើយយើងដឹងច្រើនយើងអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនជាទូទៅគឺខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងតែម្ដង
លោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងហើយមុនដែលលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រហែលជាមានការរំពឹងមួយចំនួនដែរថាដូចថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅទីនេះវាអាចមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកស្មានមិនដល់នៅពេលដែលមកឃើញប្រព័ន្ធអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
តាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងដែរហើយតាមពិតប្រព័ន្ធអប់រំនៅអាមេរិកខ្ញុំគិតថាវាល្អត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកគេបណ្ដាក់ទុនលុយជាច្រើនទៅក្នុងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងហើយគឺគេមានអីថ្មីថ្មីរហូតនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់គេមាន training អីទៅដល់គ្រូគេមានអីច្រើនអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើអីខ្លះទៅលើវិស័យអប់រំរបស់គេហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹង research ការស្រាវជ្រាវអីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅគឺគេផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយការអនុវត្តដែលគេធ្វើជាទូទៅនៅពេលគេរកឃើញអីថ្មីអញ្ចឹងទៅគេមានជា conference មានអីផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងឃើញថាគេមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលផ្សារភ្ជាប់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងតំបន់ទៅគេយកចំណេះដឹង research ហ្នឹងទៅសាកព្រោះទៅកាន់គ្រូបង្រៀនអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនរបស់គេគឺអាចយកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៅអនុវត្តចំពោះការងាររបស់គេផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅឃើញថាវិស័យអប់រំរបស់គេគឺជឿនលឿនហើយចំណុចមួយទៀតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងមើលប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេគឺវាទំនើបតាំងពីការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនបច្ចេកវិទ្យាហើយរបៀបថាគេផ្ដល់សេរីភាពច្រើនទៅឲ្យសិស្សស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងដើម្បីដឹងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិស្សរបស់គេគឺជាទូទៅគឺមានភាពឯករាជ្យច្រើន
បាទហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រធានបទនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំជាប្រធានបទធំមួយហើយដែលមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការកែប្រែមួយចំនួនចំពោះលោកដែលបានដកពិសោធន៍រៀនខាងអនុបណ្ឌិតខាងប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅប្រទេសអឺរ៉ុបផងនោះហើយបានមកដកពិសោធន៍ជាលក្ខណៈការងារតែម្ដងបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល4ខែនេះមានចំណុច1 2ណាដែលលោកឃើញថាជាចំណុចខ្វះខាតដែលគួរតែជាអតិភិបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកចង់យកចំណេះដែលលោកបានរៀននឹងទៅអនុវត្តភ្លាមភ្លាមជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទ
និយាយទៅខ្ញុំនិយាយជាទូទៅទៅលើវិស័យអប់រំតែម្ដងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំមួយគឺមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានច្រើនយើងអាចធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងទីមួយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺ inclusive education មានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យអប់រំវាអាចគ្របដណ្ដប់ទៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងហើយដើម្បីអាចទៅដល់ចំណុចនឹងបានគឺយើងត្រូវមានធនធានមនុស្សអីច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹង teacher training ដើម្បីបង្កើតគ្រូយើងឲ្យបានអីច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថានៅពេលណាដែលមានគ្រូច្រើននៅពេលណាដែលមានសាលារៀនច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រសិទ្ធយើងគឺគាត់អាចទទួលបានការអប់រំហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងអាចផ្ដោតទៅលើគុណភាពនៃការអប់រំហើយផ្ដោតទៅលើគុណភាពនៃការអប់រំគឺដូចនៅទីនេះអញ្ចឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើ training ទៅលើ development របស់ គ្រូអញ្ចឹងវិស័យអប់រំហ្នឹងគឺវានឹងអាចបន្តទៅមុខបានបាទបើលោកមានប្រសាសន៍គឺថាការបដិសបដាគ្រូនឹងគឺជាអត្ថភាពមួយសំខាន់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់សួរជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងតែម្ដងដោយសារខ្ញុំដឹងថាលោកក៏ជាគ្រូម្នាក់ដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅក្នុងសាលានឹងលោកក៏ជាគ្រូបង្រៀនជាក់ស្ដែងតែម្ដងដែរលោកគិតថាក្នុងថ្នាក់តែម្ដងអាចមានអ្វីចំណុចកែប្រែណាតូចតាចដែលលោកគិតថាលោកអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងភ្លាមភ្លាមដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីប្រទេសអភិវឌ្ឍបានបា
ទនិយាយទៅចំណុចនោះគឺជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនតែម្ដងដូចនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្មងជាទូទៅគឺការបង្រៀនរបស់គេគឺតាំងគឺក្មេងតាំងពីតូចគឺជាទូទៅគេបង្រៀន skill ដូចជាជំនាញនៃការគ្រប់គ្រងអីអញ្ចឹងណាយើងឃើញថាគេបង្រៀនក្មេងតាំងពីតូចដូចជាឲ្យចេះ time management ឲ្យចេះការរៀបចំផែនការអីអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅយើងមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចំណុចហ្នឹងដូចជាប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលារៀនមួយខ្ញុំឃើញថារបៀបនៃការបង្រៀនគេនិយាយទៅសាស្ត្រតាំងពីតូចតាំងពីកូនក្មេងតែម្ដងគេបរៀនរបៀបថា skill planning អីអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង
បាទអញ្ចឹងជំនាញតូចតាចហ្នឹងអាចជួយច្រើនដល់សិស្ស
ទៅពីថ្ងៃក្រោយជួយចេះច្រើនដល់សិស្ស
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកជុនកឹមអេងអាយុ27ឆ្នាំប្រធានគ្រូនៅវិទ្យាស្ថានភាសា1អំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំក្នុងសហគមន៍និងការអប់រំក្រៅថ្នាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងស្វាគមន៍ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពអាចទូទាត់បានឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយចំនួនដោយសារតែបញ្ហាពុករលួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកវិភាគលោក Ralph Channing នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនបរទេសខ្លះប្រហែលពីនិតមើលឡើងវិញនៅបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានកករណីត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលពួករដ្ឋអញ្ញាស៊ើបអង្កេតនយោបាយប្រតិបត្តិក្នុងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឬបត់សង្ស័យពុករលួយពួកសេតវិទូទុះទាយថាក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើននឹងសរសើរការបង្ក្រាបនេះថាជាជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ដំណាភៀបភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងភាពប្រសើរឡើងក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកលោកសុងសេងវុនជាសេតវិទូនៅអង្គភាពធនាគារឯកជន CIMB ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
The corruption clean up I think so far seems to be well received
ខ្ញុំគិតថារហូតមកទល់ពេលនេះការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយហាក់ដូចជាទទួលបានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការប្រឹងប្រែងបោះសម្អាតអំពើពុករលួយហើយនឹងមានដំណាភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលជាវិធីមួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការរីកចម្រើនទៅមុខខ្លាំងឡើង
ទំនុកចិត្តបានកើនឡើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកវិនិយោគទុនរោងចក្របរទេសដែលចូលចិត្តប្រទេសវៀតណាមចំពោះដីធ្លីនិងពលកម្មមានតម្លៃថោកនិងជួយលើកទឹកចិត្តសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះការវិនិយោគទុនបរទេសជាគ្រឹះសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ចំនួន202,000ពាន់លានដុល្លាររបស់វៀតណាមដែលធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB រំពឹងថានឹងរីកចម្រើន 6.5% នៃឆ្នាំនេះការកាត់ទោសមន្ត្រីពុករលួយជាន់ខ្ពស់បានធ្វើឡើងភាគច្រើននៅវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានត្អូញត្អែរលាន់ឮកងរំពងអំពីការរំលោភនានាចាប់តាំងពីការទទួលសំណូករបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើដីធ្លីខុសច្បាប់តាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុក VN Express International បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្ម៉ាន់និងប្រេងគឺក្រុមហ៊ុនពេត្រូវៀតណាមដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋនិងបានកាត់ទោសមន្ត្រីម្នាក់មកពីធនាគារ Ocean Bank ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតចំពោះទួលនីតិនៅក្នុងរឿងក្តីពុករលួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាប់គាំងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកងៀងសွန်សុនដែលបានបម្រើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយបានទទួលទោសប្រហារជីវិតចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវចំនួន13.6លានដុល្លារមកពីធនាគារនៅខែនោះលោកឌិញ ឡាថាំងអតីតសមាជិកការិយាល័យរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានឡើងតុលាការជាមួយមន្ត្រី21នាក់ផ្សេងទៀតមកពីក្រុមហ៊ុនប្រេត្រូវៀតណាមនិងសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងនោះលោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ប្រហែល35លានដុល្លារលោកត្រិនសွန်ថាញ់អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេត្រូវៀតណាម Construction ប្រឈមការចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងក្តីនេះពីការរំលោភបទបញ្ញត្តិការរៀបចំចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចនិងការចាត់ចែងដីធ្លីមិនបានល្អលោកបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអន្តរជាតិកាលពីខែសីហានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាត់ប្រកាន់ពួកភ្នាក់ងារមកពីទីក្រុងហាណូយចាប់ពង្រត់លោកនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៅពេលដែលលោកស្វះស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការកាត់ទោសនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដ៏ធំទូលាយរបស់លោកងៀងភូត្រុងអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃបានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសវៀតណាមលេខ113ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន176ចំពោះឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ពាណិជ្ជកម្ម Gain Integrity ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយយោងពីអំពើពុករលួយទៅនឹងការជៀសចេញខាងនយោបាយហើយនឹងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការសម្របសម្រួលទូទាំងឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាសែត VN Express បានរាយការណ៍ទៀតថានៅឆ្នាំដដែលនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់អង្គនីតិប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនថាមន្ត្រីជាច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយមិនបានធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានសីលធម៌និងគុណសម្បត្តិខាងនយោបាយទេពួកអ្នកជំនាញខាងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយបរទេសអាចសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិឬនីតិវិធីក្នុងការចាត់ចែងប្រាក់នៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងករណីមានបុគ្គលិកមិនសប្បាយចិត្តណាទៅតាក់ទងពួកអាជ្ញាធរលោក Raf Mathes នាយកចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Infocus Mekong Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនប្រទេសលោកខាងលិចជាទូទៅធ្វើទៅតាមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏តឹងរឹងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពេលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទោះជាពួកអ្នកវិនិយោគទុនមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាចប្រើបទដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Ford Motor Company and Intel ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបរទេសដ៏ល្បីល្បាញក៏ប៉ុន្តែមូលធនភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីជប៉ុននិងកោះតៃវ៉ាន់រោងចក្រដែលប្រតិបត្តិការនៅបរទេសជាទូទៅផលិតទំនិញចាប់តាំងពីសម្លៀកបំពាក់រហូតដល់ទូរស័ព្ទ smartphone សម្រាប់ការនាំចេញលោក Dustin Doherty អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងការស៊ើបអង្កេតពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះ Design Sierra and Associate ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថា
There are variances between different countries. They are much more compliance oriented.
មានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសខុសៗគ្នា។និយាយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះធ្វើទៅតាមការណែនាំ។ពួកគេមានការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការគ្រប់ច្បាប
់។តាមក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគទុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា​នៅឆ្នាំ2017ការវិនិយោគទុនបរទេសដោយផ្ទាល់ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានឡើងទៅដល់29កណ្ដាក់សញ្ញា68,000,000 ដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ2017ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 44% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនបរទេសនឹងក្នុងស្រុកជារឿយៗបានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលឥឡូវនេះជាងការប្រកួតប្រជែងគ្នាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកផ្ដល់វត្ថុធាតុដើមដល់រោងចក្រដែលកាន់កាប់ដោយបរទេសឬផ្ដល់ការគាំទ្រពីខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន Ocean Bank មិនបានប្រឈមការប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ពីអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនស្អាតស្អំអាចមិនបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងដីធ្លីឬការផ្គត់ផ្គង់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើពួកគេប្រកួតជាមួយក្រុមហ៊ុនពុករលួយដែលសុខចិត្តបង់ប្រាក់សំណូកនោះលោក Carl Thayer ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថានៅទីបញ្ចប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋអាចប្រកួតប្រជែងនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោក Carl Thayer បាននិយាយទៀតថា
They're trying to once again renewed effort to improve the performance of state
ក្រុមមន្ត្រីវៀតណាមកំពុងព្យាយាមម្ដងទៀតដើម្បីបន្តការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការប្រតិបត្តិសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក្លាយជាឯកជន ធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើងដែលអាចឲ្យពួកគេអាចប្រកួតជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយនឹងរកស៊ីនៅបរទេសបាន
លោកថៃដែលមានឯកទេសក្នុងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយទៀតថាអំពើពុករលួយហាក់ដូចជាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់លំហូរវិនិយោគទុនបរទេសទេក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់វៀតណាមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori Rhythm Music with Manny and Mori តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកTillerson ពង្រឹងភាពដៃគូខាងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញ
ពួកអ្នកវិភាគមិនទល់សង្ស័យពីការពោលអះអាងខាងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសចិន
គម្រោងការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាជួយប្រទេសចិនពង្រឹងអំណាចដោយសន្តិវិធីក្នុងសមុទ្រ
ទីក្រុងហុងកុងបានរារាំងនារីក្មេងម្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិកសភា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Varsovie នៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយពួកមេដឹកនាំប៉ូឡូញដោយមានចំណងតាក់ទងគ្នាការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងធម្មពលស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈលោក Tillerson និងលោកប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញ Andrzej Duda បានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាឧបសគ្គសកលសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Varsovie លោក Tillerson ក៏នឹងដាក់កម្រងផ្កានិងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកន្លែងអនុសាវរីយ៍នៃការបះបោរក្នុងផ្នែក Ghetto នៃទីក្រុង Varsovie ដើម្បីរំលឹកខួបឆ្នាំទី73នៃការរំដោះជំរំប្រមូលផ្ដុំ Auschwitz ពីពួកទាហានអាល្មង់ណាហ្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋចំនួន98បានបំពេញតួនាទីខាងឧស្សាហកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងល្អបំផុតកាលពីឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរួម9លានលានដុល្លារទទួលបានផលចំណេញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួន218,000លានដុល្លារដែលបានបង្កើនប្រាក់ចំណេញរួមចំនួន15កណ្ដកសញ្ញា 2% នៅឆ្នាំ2017ជាចំនួនទ្វេដងនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មកំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ដល់របាយការណ៍នេះពីព្រោះវិស័យដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនេះតំណាងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មជិត 60% របស់ប្រទេសចិនទាំងមូលរដ្ឋទួតត្រាផ្នែកនានាដូចជាប្រភពធនធានធម្មជាតិដែកថែបម៉ាស៊ីនធនធ្ងន់ទូរគមនាគមន៍វិស័យការពារប្រទេសនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្នែកឯកជនមានតួនាទីតិចតួចបំផុតការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះតែសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានទៅគិស្ដីបន្ទោសចំពោះអំពើពុករលួយដោយសេវិទូជាច្រើនបាននិយាយថាសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនោះបានទៀនទម្លាក់សេដ្ឋកិច្ចចិនមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានរាយការណ៍នៅខែនេះថាផលចំណេញរបស់សហគ្រាសរដ្ឋចិនបានធ្លាក់ចុះចំនួន 31% នៅចន្លោះឆ្នាំ2011និង2016ខណៈដែលសហគ្រាសឯកជនបានកើនឡើងផលចំណេញ 18% នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានោះ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថា កំណើននៃការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាក្នុងសមុទ្ររវាងប្រទេសចិននិងបរទេសជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនបានជួយឲ្យប្រទេសចិនកែលម្អភាពល្បីឈ្មោះល្អក្នុងតំបន់របស់ប៉ងខ្លួនដោយបានធ្វើវិភាគកទានដល់ភាពសុខសាន្តនិងការប្រាស់ប្រាស់ផ្លូវទឹកអន្តរជាតិប្រទេសចិនបានជួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការសិក្សាខាងបរិយាកាសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រជ្រៅកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងចំណោមគម្រោងការវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រមួយចំនួននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបណាម៉ានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានរាយការណ៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងខែនេះនិងនៅក្នុងខែក្រោយប្រទេសចិននឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការរុករកខ្ពង់រាបក្នុងសមុទ្រហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាកប៉ាល់មួយដែលមានដឹកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានបើកទៅដល់កំពង់ផែមួយនៃប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នាស្ដីអំពីសមុទ្រពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាករណីទាំងនេះនិងករណីឯទៀតបាននាំឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូរបស់ផងខ្លួនរកឲ្យឃើញនៅប្រភពធនធានក្នុងសមុទ្រនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលនាំឲ្យមានការទុកចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី
ទីក្រុងហុងកុងបានរៀបរៀងសកម្មជនក្មេងម្នាក់មិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកស្រី Agnes Cho ដែលមានអាយុ21ឆ្នាំជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយ Demosisto ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីសង្ឃឹមនឹងក្លាយជាបេក្ខជនសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែមីនាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានពិចារណាកម្មវិធីរបស់គណៈបកនយោបាយ Demosistoដែលរួមបញ្ចូលទាំងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងឬឯករាជ្យភាពសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងឬការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសក្រុងហុងកុងដោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលរួមមានជំរើសឯករាជ្យភាពសម្រាប់ដែនដីទីក្រុងហុងកុងផងមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឋានៈភាពផ្លូវច្បាប់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសក្រុងហុងកុងទេលោកស្រីឆៅនិយាយថាលោកស្រីមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាខ្លាយជាបេក្ខជននោះគឺដោយសាររឿងនយោបាយ
ជារដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori POA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិមិត្តនៅបទចម្រៀង5បទដែលបានលើកឡើងដោយគេហទំព័រ blog មួយមានឈ្មោះថា The Beater Southerner ហើយបទចម្រៀងទាំងនេះច្រៀងដោយតារាចម្រៀងមកពីបណ្ដារដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកស្រី Aima Nilain សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទចម្រៀងទាំងនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងចំនួន5បទដែលដកស្រង់ចេញពី album ចម្រៀងដែលលេចធ្លោជាងគេចំនួន30ដែលបានលើកឡើងដោយគេហទំព័រ blog មួយមានឈ្មោះថា The Beater Southerner ហើយបទចម្រៀងទាំងនេះច្រៀងដោយតារាចម្រៀងមកពីបណ្ដារដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិក
បណ្ដារដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋ Louisiana, Kentucky, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Tennessee, South Carolina, North Carolina និងរដ្ឋ Virginia រដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ភាគច្រើនដោយសារចម្រៀង Country Music និង Blues ថ្នាំជក់សំឡីកាបាសនិងស្រា Whiskey
កាលពីពេលថ្មីៗនេះគេហទំព័រ blog ដែលមានឈ្មោះថា The Beater Southerner ដែលបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2013បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ album ចម្រៀងល្អជាងគេចេញនៅឆ្នាំ2017ដែលផលិតដោយតារាចម្រៀងពីររដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិក
េសកកម្មចម្បងរបស់គេហទំព័រនេះគឺចង់បង្ហាញដល់មនុស្សទូទៅអំពីភាពអស្ចារ្យនៃរដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងហើយថាតើពលរដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងជាមនុស្សបែបណាមានជំហរបែបណានិងអំពីមូលហេតុដែលអ្នកចម្រៀងល្បីល្បីភាគច្រើនមានប្រភពចេញពីបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះ
លោក Chris Stapleton ដែលមកពីទីក្រុង Paintsville រដ្ឋ Kentuckyកំពុងតែល្បីឈ្មោះថាជាតារាចម្រៀង country music ក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee បទចម្រៀងរបស់លោកដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺបទ Death Row នៅក្នុង album មានឈ្មោះថា From a Room Volume 1បងនេះលោកច្រៀងរៀបរាប់អំពីបរិមាណអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដូច្នេះអ្វីដែលលោករងចាំនោះមានតែមួយគត់គឺការស្លាប់
The piece of window sitting way up high. I can't look up enough to see the sky. There ain't no good light here below. Death row. Death row. Don't want no preacher man.
ខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តបត Something to Love នៅក្នុង album មានឈ្មោះថា The Nashville Sound របស់ក្រុមតន្ត្រីឈ្មោះ Jason Isbell and the 400 Unit ក្រុមតន្ត្រីនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅទីក្រុង Green Hill រដ្ឋ Alabama បត Something to Love ប្រាប់យើងអំពីថាតើចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះថាសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតជីវ៉ា
I hope you find something to love, something to do when you feel like giving up. A song to sing or a tale to tell, something to love, it'll serve you well. I was born in a tiny southern town.I grew up with all my family around. We made music on the porch on Sunday nights. Old men with old guitars smoking Winston lights. Old women harmonizing with the wind, saying softly to the Savior like a friend. They taught me howI'm still singing like that great speckled bird. I hope you find something to love, something to do when you feel like giving up. A song to sing or a tale to tell, something to love, it'll serve you well.
យើងទាំងអស់គ្នាតិចឬច្រើនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់និងធ្លាប់មានរបួសក្នុងជីវិតរបួសខ្លះអាចជាសះតែរបួសខ្លះទៀតហាក់មានជីវិតរហូតតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក John Mullen ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Tulsa រដ្ឋ Oklahoma ប្រាប់យើងឲ្យសម្រួលចិត្តជាមួយរបួសទាំងនោះតទៅនេះជាបទ All Wounds នៅក្នុង album មានឈ្មោះថា Big Bad Love
I
I wanna fall asleep forever. I wanna learn to disappear. Can you take away the mess that's been building in my chest? I'm drowning out the song I used to hear. Love's a violent word, don't you forget it. I ain't saying that you ever could. I've seen my seasons change. I was crying out your name. Remember when we used to feel so good? Though don't forget to love me in definition. For the living I have earned, no love gone. And we'll open up old wounds and celebrate. If we don't bleed, it don't feel like a song.
ជាការពិតហើយថាយើងមិនអាចស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ដោយគ្មានអារម្មណ៍ចំពោះគេនោះទេហើយទម្រាំតែបានជួបស្នេហាពិតយើងអាចជួបនឹងការឈឺចាប់អ្នកស្រី Margot Price មកពីទីក្រុងតូចមួយឈ្មោះ Alido ក្នុងរដ្ឋ Illinois ថាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហើយបញ្ហានោះមិនសម្រាប់យើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងរងមមជាងមុនតទៅនេះជាបទ A Little Pain នៅក្នុង album មានឈ្មោះថា All American Made Greg Allman ដែលជាអ្នកមកពីរដ្ឋភៀកខាងត្បូងដ៏មានមោទនភាពមួយរូបមានភាពស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងរដ្ឋកំណើតរបស់លោកគឺរដ្ឋ Georgia រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកលោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនៅក្នុងបទ My Only True Friend នៅក្នុង album Southern Blood លោក Allman បាននិយាយលាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដោយសារនៅពេលនោះលោកដឹងថាលោកមិននៅសល់ពេលច្រើនទេជនការជីវិតត្រូវបានបញ្ចប់មុនអ្នកអាចទទួលយកសេចក្តីស្លាប់បានThink this might be the end.
ិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែមករានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅខែក្រោយទៀតខ្ញុំ Money
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែមករាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាទុកយោធានិងបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយរក្សាស្ថិរភាពការបង្រួបបង្រួមនិងឯករាជ្យភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសសេរីកំពុងជួបវិបត្តិផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងការទូតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាទុកយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីធានាដល់ការបង្ក្រាបក្រុម ISIS និងក្រុមអាល់កៃដាឲ្យដល់ទីបំផុតលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារអធិប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់យើងដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្រៅពីការវាយបង្ក្រាបក្រុម ISIS ក្រុមអាល់កៃដាដែលការងារនោះគឺជាសេចក្តីសម្រេចនៃជំនួសរវាងរបបអាសាទនិងពលរដ្ឋសេរីតាមរយៈដំណើរការនយោបាយដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ2254របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចជួយដល់ការដឹកនាំប្រទេសបន្តពីរបបអាសាទឲ្យឆ្ពោះទៅរកប្រទេសមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួននានានិងអ្នកដែលបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអាចត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសសេរីវិញដោយសវត្ថិភាពคล้ายជាប្រទេសសេរីដែលគ្មានការកាន់អាវុធនិងលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីធីលសិនបានចង្អុលបង្ហាញថារបបគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីរ៉ង់មានមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ភាគខាងជើងដែលលាតសន្ធឹងចាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់ប្រទេសលីបង់និងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះរបបនេះបានពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីតាមរយៈការដាក់ពង្រាយកងទ័ពបដិវត្តអ៊ីស្លាមឬ IRGC ជួយគ្រប់គ្រងដល់ក្រុម Hebolas និងបណ្ដាញភេរវកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Tillerson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Through its position in Syria, Iran is positioning to continue attacking US interests.
តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ង់កំពុងខ្លាចជាប្រទេសដែលបន្តវាយប្រហារទៅលើអធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់កំពុងចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់របបអាសាទនិងដល់បណ្ដាញភេរវកម្មនានាច្រើនជាងការចំណាយទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯង
លោក Tillerson បានថ្លែងបន្តទៀតថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីសេរីនោះប្រទេសអរ៉ង់នឹងមានឱកាសអាចពង្រឹងខ្លួនបន្ថែមទៀតលោក Tillerson បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសេរីជាប្រទេសដែលមិនទាន់មានស្ថិរភាពនៅឡើយនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអរ៉ង់ចង់កេងប្រវ័ញ្ចលើប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងជួយបង្កើតស្ថិរភាពក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់សេរីដែលបានទទួលសេរីភាពពីក្រុម ISIS និងមានគម្រោងជួយបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលនានាដើម្បីអនុវត្តដំណើរការនយោបាយដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបេសកកម្មទាំងនេះនឹងជួយដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលមិនស្ថិតក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់អាសាទដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសសេរីលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការទទួលបានស្ថិរភាពការបង្រួបបង្រួមនិងឯករាជ្យភាពក្នុងប្រទេសសេរីនឹងជួយដល់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដល់ដៃគូនានារបស់យើងប្រសិនបើនេះជាការពិតមែននោះវាគឺជាជ័យជំនះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយវានឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋសេរីដែលកំពុងតាមស្វែងរកសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសេរីភាពនិងសុភមង្គលរបស់ពួកគេលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចជាតិក្នុងប្រទេសសេរីដែលដៅលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលលោកនិយាយថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវជនគឹកដែលធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសទួរគីថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រធានាធិបតីអូដូហ្គាននិយាយថាកងទ័ពទួរគីនឹងរុលចូលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រីនភាគខាងកើតដែលហ៊ោះពីព្រំដែនសេរីជាមួយទួរគីទៀតលោកបាននិយាយទៀតថាលោកមានអំណរជំរុញកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ែនប៊ីចហើយបន្តមកទៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតនៃព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រហូតតែគ្មានពួកភេរវជននៅសេសសល់ចំណាត់ការនេះអាចដាក់កងទ័ពទួរគីតទល់នឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដែលមានអំណរកំចាត់ចលនាជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីទួរគីអូដូហ្គាន់បាននិយាយថាយើងនឹងបោសសម្អាតពួកភេរវជននៅក្នុងទីក្រុងម៉ែនប៊ីចនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសទួរគីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការផ្ដល់គ្រឿងអាវុធឲ្យដល់កងកម្លាំងគៀវ YPG នៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលការវាយលុករបស់កងទ័ពទួរគីប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលដល់ថ្ងៃទី8ហើយនោះការយល់ឡាយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមកាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan លោក McMaster បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈប់ផ្ដល់គ្រឿងអាវុធដល់ក្រុមជីវពល YPG នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនៅក្នុងអង្គការអូតង់មានភាពរអាក់រអួលដោយការវាយលុករបស់កងទ័ពទួរគីនេះនិងការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្ដល់គ្រឿងអាវុធដល់ពួក YPG ពិភពលោកប្រពៃទិវាចងចាំការសម្លាប់រង្គាលហូឡូកូស្តនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាខួបនៃការរំដោះជំនុំមរណៈអូស្វីកពីពួកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1945
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.